რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ოგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
კახაკალაძეს განცხადებით, საქართველოს გასტრომისგან აღარ საჭიროებს დამატებითი გაზის შეძენას. პარიში უკრაინის თაობაზე მოლაპარაკება გარღვევის გარეშე დასრულდა. ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმა განიხილეს სირიის მდგომარეობა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე აცხადებს, რომ საქართველოს აღარ დასჭირდება რუსეთის კომპანია გასპრომისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობით შეძენა. კალაძე მას განცხადება გააკეთა 4 მარტს, მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სოკართან საქართველოსთვის დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდების შესახებ. თბილისი გასული წლის მერე აწარმოებდა მოლაპარაკებას გასპრომთან გაზის დამატებითი მოცულობით მიღებაზე და რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის სანაცვლოდ მიღებული აირის მონეტიზაციის საკითხზე. კალაძის თქმით, გასპრომთან მოლაპარაკება დასრულებული არ არის და შესაბამისად არ არის ხელმოწერილი ხელშეკრულება გაზის სომხეთში გატარების სანაცვლოდ მიღებულ ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით. პარიზში 3 მარტს გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ამოქმედება, პროგრესი აღინიშნა, თუმცა ის გარღვევის გარეშე დასრულდა, რადგან მოსკოვი და კიევი ვერ შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე წელს არჩევნების გამართვის საკითხზე. მრავალმხრივი მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთმა თქვა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს საარჩევნო წინადადებას, რომლითაც გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ, თუმცა უკრაინამ თქვა, რომ არჩევნების გამართვა შეუძლებელი იქნება მანამ, სანამ უსაფრთხოება დამყარდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კიმკინის თანახმად, უკრაინა მიიჩნევს, რომ არჩევნების გამართვამდე სრულად უნდა ამოქმედდეს საზავო შეთანხმება და დასრულდეს იარაღის გატანის პროცესი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დავიდ კამერონის ოფისის განცხადებით, კამერონი და რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ზავის ამოქმედება მათ აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ უფრო ფუნდამენტურ სამშვიდობო პროცესზე. კამერონი 4 მარტს ტელეფონით ერთობლივად ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. მისი პრესმდივნის ცნობით საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ სირიაში შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით ამოქმედებული ზავი უნდა შენარჩუნდეს, რათა მომავალ კვირაში დანიშნული სამშვიდობო მოლაპარაკება დადებით ატმოსფეროში გაიმართოს. სირიის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და ოპოზიციის ჯგუფებს შორის მყიფე ზავი გასულ კვირაში ამოქმედდა. საზავო შეთანხმება არ მოიცავს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორებიცაა ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ალ-ნუსრას ფრონტი. უზბეკ ქალს, რომელსაც ვიდეო გადაუღეს იმ მომენტში, როცა მოსკოვის ერთ-ერთ მეტრო სადგურთან ხელში ეჭირა ბავშვის მოკვეთილი თავი, ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი მკვლელობაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმერ მარკინმა 4 მარტს დაადასტურა, რომ ბრალდება წარედგინა გიულჩეხრა ბობოკულოვას, უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელიც 4 წლის რუსი გოგონას ძიძად მუშაობდა. ბობოკულოვამ 2 მარტს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბავშვის მოკვლა მას ალაჰმა უბრძანა. ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა და რომელზეც, როგორც ჩანს, საპოლიციო დაკითხვა ასახული, ბობოკულოვა ამბობს, რომ მას შურისიება სურდა იმ მუსლიმთათვის, რომლებიც სირიაში რუსეთის საჰაერო თავდასხმებს ემსხვერპდნენ. პროკურორებმა სასამართლოს უთხრეს, რომ მათი ვარაუდით ბობოკულოვა მკვლელობის ჩადენისკენ წააქეზა რამდენიმე პირმა, რომელიც არ არის დაპატიმრებული. ოფიციალური პირების ცნობით, ბობოკულოვას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ამჟამად მას ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუჩიჩის თხოვნის საფუძველზე დაითხოვა ქვეყნის პარლამენტი და ვადამდელი არჩევნები 24 აპრილს დანიშნა. პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა 4 მარტს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ამშინაარსის მოწოდებით გამოვიდა ვუჩიჩის მთავრობა, რომელმაც განაცხადა, რომ ახალი კაბინეტი, რომელსაც მკაფიო მანდატი ექნება, შეძლებს რეფორმების გატარებას და სერბიისთვის გზის გახსნას ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ვუჩიჩის სერბიის პროგრესული პარტია კოალიციურ მთავრობაშია გაერთიანებული რამდენიმე მომცრო პარტიასთან. გამოკითხების თანახმად, მას ყველაზე დიდი მხარდაჭერა აქვს, რაც სავარაუდოდ ვუჩიჩს შემდეგი მთავრობის ხელმძღვანელადაც აქცევს. ევროპის კომისიამ დაამტკიცა საბერძნეთის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს გასცადენის მშენებლობას ბუნებრივი აირის აზერბაიჯანიდან ევროკავშირში ჩასატანად. 878 კილომეტრიანი ტრანსადრიატიკის გასცადენის მიზანია შეამციროს ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე. გეგმის თანახმად, აზერბაიჯანის საბადო შახტენიზი 2 საბერძნეთის, ალბანეთის და შემდეგ ადრიატიკის ზღვის გავლით დაუკავშირდება იტალიას გასცადენი, თურქეთში შეუერთდება ტრანსანატოლიის გასცადენს. ევროპაში პირველი გადაზიდვა 2020 წლისთვისაა დაგეგმილი.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით ბოლო დროის ერთ-ერთ მთავარ სამეცნიერო მიღწევას, გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენას. ამჯერად ფიზიკოსი ანდრია როგავა უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, მაგალითად თემაზე, თუ რამდენად ზემოქმედებს გრავიტაციული ტალღები ჩვენზე, ადამიანებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე.
შეგვიძლია აბსოლუტურად შვიდათ იყოს გრავიტაციული ტალღები, რომელიც მოდიან სამყაროდან, ისინი არანაირად ჩვენ ჯანმრთელობაზე არ მოქმედებს, აზიანებს, გასილოსკო აზიანებს ჩვენთვის ჩვენი ტელევიზორების გამოსხივება. ინდაც ის გამონაბოლქვები, რომელსაც ჩვენი მანქანები უშვებენ ჰაერში, ისე რომ ჩვენ ჯობია ეკოლოგიას გავუქმნოდეთ.
მეცნიერებას შეეხება საუბარი კიდევ ერთ სიუჟეტში, უჩვეულო კუთხით. მოისმენთ მოსაზრებებს იმაზე, თუ რა აქვს საერთო მათემატიკას და ლიტერატურას.
მათემატიკა აღწერს გეომეტრიისა და ალგებრის გამოყენებით სტრუქტურას, ცვლილებას და რომანის აღწერს ადამიანის ურთიერთობათა შორის ცვლილებას. ეს არის საერთო.
მიგიწევთ თბილისის ისტორიის მუზეუმში გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ მებრძოლ ქალებს ესალაპარაკოთ.
ოჯახში ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი.
და გიამბობთ რუსი ქალის მხატვრის აქციაზე, რომელიც ბორის ნემცოვის ხსოვნას მიეძღვნა და შარშან ნემცოვის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში დაიწყო.
3 მარტს გამოაცხადა, რომ ვიწყებდი ხელოვნების მარათონს, რომელიც ნემცოვს ეძღვნებოდა. 3 მარტს უკვე 8 ნამუშევარი გავაკეთე. მას მე ყოველ დღე ვხატავდი, ვკითხულობდი მასზე, მის გამოსვლებს უსმენდი. ყურში სულ მისი ხმა მესმოდა.
ბუშა. პოსტაიან.
აი ასეთია მეათე სტუდიის ხევანდელი თემები. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიის წინა გამოშვებაში ანუ ერთი კვირის წინ შემოგთავაზეთ ინტერვიუ, რომელიც მიეძღვნა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ უდიდეს სამეცნიერო მიღწევას, გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირებას. ეს ტალღები წარმოიქმნა ჯერ კიდევ დაახლოებით 1,200,000,000 სინათლის წლის წინ, ორი შავი ხვრელის შეერთების შემდეგ. ის, რომ გრავიტაცია, მას მსოფლიო მიზიდულობასაც უწოდებენ, ტალღებად ვრცელდება ჯერ კიდევ 100 წლის წინ, თქვა ალბერტ აინშტაინმა. მეცნიერებს 100 წელი დასჭირდათ საიმისოდ, რომ ეს პრაქტიკულად დაესაბუთებინათ. ამ აღმოჩენის არსისა და მნიშვნელობის განმარტება ამ ერთი კვირის წინ მთხოვეთ პროფესორ მაია თოდუას. ძალიან დიდი იყო და არის ინტერესი, გამოხმაურება ამ საუბარზე. ბევრია ჩვენი მსმენელების და საიტის მკითხველების კომენტარი. მაგრამ ზოგი კომენტარის ავტორები ითხოვენ უფრო მარტივად ახსნათ აღმოჩენა, მასთან დაკავშირებული საკითხები. განმარტოთ ადამიანებისთვის, ვინც ბევრი არაფერი იცის ფიზიკას. ამის გამო ვუფრუნდები დღეს გრავიტაციულ ტალღებს. მათზე საუბარი ამჯერად ვთხოვეთ თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომელს, პროფესორ ანდრია როგავას.
ძალიან დიდი მნიშვნელობის აღმოჩენა მოხდა, იმიტომ რომ ვიცით ალბათ საზოგადოებამ, რომ გრავიტაციული ტალღების არსებობა იყო ნაწინასწარი მტკელები ალბერტ აინშტაინის მიერ დაახლოებით 100 წლის წინ, და ამის შემდეგ იყო რამდენჯერმე მტკელობა ამ ტალღების ექსპერიმენტულად აღმოჩენისა. და აი პირველად მოხდა, ასე ვთქვათ, ისტორიაში ისეთი ძალიან დიდი სიზუსტით და დიდი გარანტიით ჩვენება იმისა, რომ მართლაც არსებობენ, რაც ფუნდამენტური მეცნიერებისთვის მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობის აღმოჩენა, იმიტომ რომ ამან კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ჩვენი წარმოდგენები სამყაროს აგებულების შესახებ და კერძოდ აი გრავიტაციული ველის სამყაროს გეომეტრიული აგებულების შესახებ არის აბსოლუტურად სწორი. ეს თეორია, რომელსაც ქვია პარდობიტოვის ზოგადი თეორია და რომელიც აი სწორედ აინშტაინმა ჩამოაყალიბა 1915 წელს.
ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ გრავიტაციული ტალღები, რომელთა დაფიქსირებაც მეცნიერებმა შეძლეს, ეს მოხდა შეერთებულ შტატებში აგებული ხელსაწყოების მეშვეობით. ამ აღმოჩენის შესახებ ჩვენ 11 თებერვალს შევიტყვეთ, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებამ. ვიცით, რომ ეს გრავიტაციული ტალღები წარმოიქმნა ორი შავი ხვრელის შეერთების შედეგად. მე მინდა გთხოვოთ ახსნათ მარტივად რა არის შავი ხვრელები და რამდენად ხშირია მათი შეერთება, როგორ მოხდა რომ შეერთდნენ.
შავი ხვრელი ეს არის საკმარისად მასიური ვარსკვლავის, ასე ვთქვათ, ევოლუციის საბოლოო ეტაპი, როდესაც აი ვარსკვლავი გვდება, ასე ვთქვათ, და როდესაც ვარსკვლავში გამოილევა თერმობირთვული საწვავი, იგი იწყებს შეკუმშვას. ამის შემდეგ შეიძლება წარმოიქმნას ძალიან პატარა ზომის, ძალიან დიდი სიმკვრივის მქონე ვარსკვლავი. ასეთი ვარსკვლავის ტიპი არის სამი: ერთს ქვია თეთრი ჯუჯა, მეორეს ქვია ნეიტრონული ვარსკვლავი და მესამეს ქვია შავი ხვრელი. შავი ხვრელები ესენი არიან ამათგან ყველაზე მასიური, ყველაზე მეტად შეკუმშული ობიექტები, რომლებიც იმდენად დიდი სიმკვრივის არიან, რომ ამ ვარსკვლავიდან არ გამოდის არაფერი სინათლეც კი. ამიტომაც ისინი ამიტომ ქვიათ მას ეს სახელი შავი ხვრელი.
შავი ჩვენი მზე არის ვარსკვლავი. რა მოელის მზეს, ასე ვთქვათ, თეორიულად შეიძლება შავხვრელად გადაიქცეს?
არა, შავხვრელად მზე არ გადაიქცევა. ჩვენ საკმაოდ დიდი დარწმუნებით ვიცით, რომ მზე დაახლოებით 5 მილიარდი წლის წინ გაჩნდა. ის ჯერ კიდევ, მოდი ასე ვთქვათ, შუახნის ვარსკვლავია თავისი ასაკით. ის დაახლოებით კიდევ 5 მილიარდი წელი არსებობს. შემდეგ ის დაიწყებს შეკუმშვას, მას მოუვა ეს გრავიტაციული კოლაფსი, მაგრამ ზირა გამოიქნება არა შავი ხვრელი, არამედ ეგრეთ წოდებული თეთრი ჯუჯა ვარსკვლავი, რომელიც ასეთი ვარსკვლავი ძალიან ბევრია სამყაროში. ისინი შავი ხვრელებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ ნაკლებად მკვრივი არიან, მათი გრავიტაციული ველი არ არის ისეთი ძლიერი როგორც შავი ხვრელების, ამიტომ ისინი გარკვეულ სინათლეს ასხივებენ, თეთრი ფერის სინათლეს, ამიტომაც მათ ქვია თეთრი ჯუჯა. ის შავი ხვრელი წარმოიქმნება ვარსკვლავი ბევრად უფრო მასიური, რამდენჯერ უფრო.
ეს იგი მზე არის შედარებით პატარა ვარსკვლავი და ამიტომ არ აქვს ასე ვთქვათ პერსპექტივა შავხვრელად ქცევის.
კი, მზე შედარებით სუბუქი ვარსკვლავი, აი მზეზე რამდენჯერმე უფრო მძიმე, 3ჯერ, 4ჯერ, 5ჯერ უფრო მძიმე ვარსკვლავიდან დიდი ალბათობით წარმოიქმნება შავი ხვრელი.
კეთილი, ეს თავისავე შავი ხვრელის არსე. აი რამდენად ხშირია მათი შეერთება, მოკლედ რომ გითხრათ. ჩვენ ვიცით, რომ ის შავი ხვრელების შეერთება, რომლის გრავიტაციული ტალღებით მეცნიერებმა დააფიქსირეს, მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ. სინათლის წლის წინ. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს იშვიათობაა საერთოდ.
აქ რამდენიმე ფაქტორის დამთხოვა მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მეცნიერებს საკმაოდ გაუმართლათ, იმიტომ რომ აი ამ დანადგარმა ლაიგორო, რომელიც ამერიკაში ამუშავდა, დაიწყო მუშაობა სწორედ შარშა სექტემბერში და უნდა ითქვას, რომ გაგვიმართლა იმაზ რითო ძალიან მალევე ამ დანადგარმა დააფიქსირა ეს საოცარი მომენტი, იმიტომ რომ საერთოდ ეხა ამაზე ზუსტი ასე ვთქვათ რაოდენობრივი თეორია მეცნიერებს არ აქვს, მაგრამ ორმაგი შავი ხვრელები, ანუ სისტემები, სადაც ორი შავი ხვრელი მასათა საერთო ცენტრის გარშემო ბრუნავს, არც ისე ხშირი უნდა იყოს სამყაროში. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მოვლენა, რომელსაც ჩვენ დავაკვირდით, მოხდა არა ჩვენ გალაქტიკაში, არამედ მოხდა ძალიან შორეულ გალაქტიკაში, რომელიც ჩვენ დაშორებული 1,300,000,000 სინათლის წლით, შესაბამისად გაგვიმართლა, რომ ჰქონდა ინსტრუმენტი, რომელიც ამ მოვლენას დააკვირდებოდა სწორედ მაშინ, როდესაც ეს მოვლენა მოხდა.
ესე იგი, უკვე გავიგეთ რა არის შავი ხვრელები. ისინი შეერთდნენ ჩვენი გალაქტიკიდან ძალიან ძალიან შორს და წარმოიქმნა გრავიტაციული ტალღები, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. გრავიტაციული ტალღი, ახლა განმარტებას ვკითხულობ, არის სივრცე დროის ტალღისებური ცვლილება. ძალიან რთული გასაგებია. ერთი თავისთავად სივრცე დრო. ჩვენ ვიცით სივრცე რა არის, ვიცით რა არის დრო, მაგრამ აი სივრცე დრო რა არის, უკვე ძალიან ძნელია ამის გაგება.
ნუ შევეცდები ახსნა, ეს სინამდვილეში არც ის ერთულია, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანს. საქმე იმაშია, რომ აი სწორედ ფარდობიტობის თეორიამ, ალბერტ აინშტაინის ფარდობიტობის თეორიამ დაადგინა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ არა სამგანზომილებიან სივრცეში, როგორც აქამდე წარმოგვიდგინა, არამედ ცხოვრობთ ოთხგანზომილებიან ეგრეთ წოდებულ სივრცე დროში. ესე იგი, დრო არის მეოთხე განზომილება ამ ოთხგანზომილებიანი რეალობის, რომელსაც ჩვენ დავარქვით სახელად სივრცე დრო, ინგლისურად space time, და სივრცე დროს ეს უკვე 1915 წელს როდესაც ფარდობიტობის ზოგადი თეორია შეიქმნა, აინშტაინმა აღმოაჩინა, რომ სივრცე დროის გეომეტრიული ჩვისებები არის ძალიან დიდად დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ არის მასა და ენერგია განაწილებული სამყაროში. და სივრცე დრო გამომდებულია. აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ მაგალითად წყლის ზედაპირია რა. და წყლის წყალში ჩავაგდეთ მაგალითად კენჭი, ხო? ამ დროს წყლის ზედაპირზე ხო გავრცელდება გარკვეული ტიპის ზედაპირული ტალღები, რა. აი დაახლოებით ასეთი მოვლენაა გრავიტაციული ტალღა. როდესაც სამყაროში რაღაცა საკმარისად მასიური ძლიერი გრავიტაციული ველის კონის ხეული იწყებს აჩქარებულად მოძრაობას, ამ დროს იგი ასხიებს გრავიტაციულ ტალღებს. ეს გრავიტაციული ტალღები ვრცელდებიან სივრცე დროში, როგორც წყლის ზედაპირზე ვრცელდება ტალღები და თუ ჩვენ გვაქვს საკმარისად ზნობიანი დეტექტორი, ჩვენ შეგვიძლია ტალღები დავაფიქსიროთ. აი ეს არის რეალურად ის, რაც გააკეთეს მეცნიერებმა ამ რამდენიმე პისტი.
განსხვავებით წყლის ზედაპირზე ტალღებისგან, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, ამ გრავიტაციულ ტალღებს ვერ ვხედავთ.
ძალიან სუსტი ეფექტია. მე მაგალითს მოგიყვანს ერთი შედარებისთვის, რომელიც კარგად დაგანახეთ, რამდენად ესეთი დიდი სილოსის დანადგარია ის, რომელიც მუშაობს. ნახეთ, საერთოდ არ უნდა გვეგონოს, რომ გრავიტაციული ტალღები მხოლოდ შავი ხვრელების ურთიერთ დაჯახებისას წარმოიქმნება. გრავიტაციული ტალღები წარმოიქმნება ყოველთვის, როდესაც მასიური სხეული მოძრაობს აჩქარებულად და როდესაც ამ მოძრაობას არ გააჩნია მაღალი რიგი სიმეტრია. ამიტომ აი ბევრმა ეს არის და ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ რო ავიღოთ მაგალითად დედამიწა და მზე, ეს სისტემა, ხო, სისტემა დედამიწა მზე ასევე ასხიერებს გრავიტაციულ ტალღებს, თქვენ წარმოიდგინეთ. ოღონდ იმის გამო, რომ დედამიწა და მზე არ არიან ისეთი ძლიერი გრავიტაციული ველის მქონენი როგორც შავი ხვრელები, და ვინაიდან ისინი ერთმანეთისგან გაცილებით უფრო შორს არიან ვიდრე ის ორი შავი ხვრელი, რომელიც ერთმანეთს დაეჯახა, ამიტომ ეს გრავიტაციული ტალღები, რომელიც წარმოიქმნება ჩვენ სისტემაში, არის ძალიან მცირე ენერგიის მქონე. ეს გამოთვლილია სხვათა შორის, აი ცნობილია, რომ დედამიწა იმის გამო, რომ ეს სისტემა ასხივებს გრავიტაციულ ტალღებს, უფრო და უფრო უახლოვდება მზეს და ერთხმიერ დღეს დაეცემა მზეზე. მაგრამ ეს როდის მოხდება? ისიც ეს მოხდება დროში, რომელიც დაახლოებით 1000 მილიარდჯერ მეტია ვიდრე სამყარო დღევანდელი ასაკი, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, ეს რამდენად მცირე ეფექტია. დაახლოებით 300 წელი ჭირდება, რომ დედამიწა მზეს მიუახლოვდეს წყალბადის ატომის სპეც ზომის მანძილზე. ესე იგი, ეს იმდენად მცირე ეფექტია, რომ მისი თანამედროვე და ალბათ შორეული მომავლის ექსპერიმენტული შესაძლებლობები შეუძლებელი იქნება. და სწორედ ამიტომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი სისტემის პოვნა, სადაც ჩვენ გვაქვს ორი დიდი მასის კონის ხეული, რომელსაც აქვს ძლიერი გრავიტაციული ველი და რომელიც ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა ჩვენგან ძალიან დიდ მანძილზე, რა, მაინც ჩვენ შევძელით ამ მოვლენის დაფიქსირება. ეს იყო უაღრესად დიდი სიზუსტის კონე დაკვირვება, რომელიც, ნუ, ალბათ შევა ფიზიკის ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა ექსპერიმენტული მეცნიერების.
როდესაც შესაუბრებოდი ქალბატონ მაია თოდუას თქვენს კოლეგას, კითხე რამდენად მიაჩნია, რომ ეს აღმოჩენა ნობელის პრემიას იმსახურებს და მაშინვე თქვა, რომ ალბათ თუ რამე იმსახურებს, ეს აღმოჩენაც იმსახურებს.
კი, რასაკვირველია, ეს ჯგუფი, რომელმაც ეს აღმოჩენა გააკეთა, ყველანაირად თქვა ეპითეტები და კებას იმსახურებენ, ეს უდიდესი მნიშვნელობის აღმოჩენაა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუმცა აუცილებელია აღინიშნოს, რომ აი ამ იდეას, ამ დანადგარის, ამ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტის იდეას აქვს რამდენიმე ათწლეულიანი ისტორია და აქ აუცილებლად უნდა ახსენოს დიდი მეცნიერი, ამერიკელი ექსპერიმენტატორი ჯოზეფ ვებერი, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ცდილობდა აღმოეჩინა გრავიტაციული ტალღები და მან შექმნა ძალიან საინტერესო ტიპი გრავიტაციული ანტენის, რომლითაც ხდება ცდილობა გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისა და როგორც იგი თავიდან ამტკიცებდა, მან შეძლო კიდევაც ამ ტალღების აღმოჩენა, თუმცა როგორც ჩვენ დღეში ასე ვთქვათ მისი შედეგების კრიტიკულმა ანალიზმა აჩვენა, მას გარკვეული შეცდომები მოუვიდა და რეალურად მის დანადგარს გრავიტაციული ტალღები არ დაუფიქსირებია. მაგრამ ეს იდეა, რომელიც ვებერს ჰქონდა, იმდენად ნაყოფიერი აღმოჩნდა, რომ შემდეგ უკვე 70-იან წლებში რამდენიმე ფიზიკოსმა დაიწყეს უკვე ამ თანამედროვე დანადგარის იდეაზე მუშაობა და ეს ლაიგოა, ეს ეხლანდელი ინტერფერომეტრი, ასე ვთქვათ, დაიწყო მასზე აქტიური მუშაობა 1984 წელს. ასე რომ ამას დაჭირდა ესე იგი რამდენიმე ათწლეული, სანამ ეს იდეა უკვე ხორცეცხმული იქნებოდა როგორც რეალური დანადგარი და როგორც ფენიცით დაიწყო ამ ლაიგო მუშაობა შარშან ტენდერში და აი ძალიან მალევე ასე ვთქვათ იყო გაკეთებული ეს აღმოჩენა.
ეს აღმოჩენა არის თაობების შრომის შედეგი. 100 წლის წინ ალბერტ აინშტაინმა იტინა სამეთყელა. მერე ყველაზე ნიჭიერი და შრომის მოყვარე ადამიანები რამდენიმე თაობის ამაზე მუშაობდნენ. ჩაედო უზარმაზარი ფული, უზარმაზარი დრო, უზარმაზარი ძალისხმევა და რა არის შედეგი? ვიცით, დავაფიქსირეთ. რა სარგებელი, რა ხელშესახები შედეგი აქვს ამის განკაცობრიობას?
გასაგებია, ეს არ არის ტრივიალური კითხვა. აი ხანდახან ასე ვთქვათ, მე ასე ვიტყოდი, აი ფუნდამენტური მეცნიერებების კრიტიკოსები ხშირად ასეთ რამეს ამბობენ ხოლმე, რომ ძალიან საინტერესოა ასტროფიზიკა, თეორიული ფიზიკა, კოსმოლოგია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან გამყენებული, ძალიან მოწყვეტილი ჩვენს ყოველდღიურობას, არა? ჩვენ ამით თითქოს აი ჩვენ ცნობის მოყვარებას ვიკმაყოფილებთ, მაგრამ რა ამის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ სამშობლო სტატისტიკურ ადამიანს ამით რა სარგებელია, არა? ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია და საკმაოდ შეიძლება როდესაც ჩვენ ფუნდამენტურ კვლევას ვაწარმოებთ, ამ დროს იმენაც ესე იგი ვითარდება ახალი ტექნოლოგიური მეთოდები, ახალი სიახლეები შემოდის ყველანაირი და შემდეგ უკვე ადრე თუ გვიან ეს ყველაფერი ინერგება უკვე ჩვეულებრივ ინდუსტრიაში, ინერგება თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კარგი მაგალითია ამისი, როდესაც შატლის პროგრამა განვითარდა, არა? როდესაც შეიქმნა ეს ამერიკული
მრავალჯერადი გამოყენების
შატლის პროგრამამ შემოიტანა რამდენიმე ისეთი ტექნოლოგიური სიახლე, რომელსაც ჩვენ დღეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, იყო ახალი მასალები განვითარებული, რომელიც დღეს გამოიყენება თითქმის ყველა დარგში, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების. ისე რომ
და შეიძლება მაპატიეთ, დავამატო ერთი შეკითხვა, დაუშვათ, აი აინშტაინმა 100 წლის წინ რო შექმნა თავისი ზოგადი ფარდობითობის თეორია, რა კონკრეტული შედეგი მოჰყვა მის აღმოჩენას?
ესე ძნელი საქმე, ახლა მე ხელს ვერ დავადებ თქვა რაღაცას და ვიცი რა ჩვენ გვაქვს თქვა ესა თუ ის ტექნოლოგიური საშუალება მხოლოდ იმიტომ ეს არის ასე არ არის, მაგრამ აი აღმოჩენებმა რომელიც გაკეთდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფიზიკაში, არა, მათ ძირფესვიანად შეცვალეს ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც თქვა დაკავშირებული იყო ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან, რაც იყო დაკავშირებული თქვა მყარისხეულის ფიზიკასთან, რაც იყო დაკავშირებული თუნდაც ისეთ მოვლენებთან, როგორიც არის აი კვანტური ფიზიკის გარკვეული ახალი აღმოჩენები, ამან ჩვენ მოგცავთ თელერიგი ტექნოლოგიური სიახლეები, ჩვენ დავის გალაქტიკის კოსმოსში, ჩვენ შექმნით ახალი მასალები, შეიქმნა კავშირგაბმულობის ახალი საშუალებები. ადამიანი კოსმოსში არ გასულიყო ელემენტარულად. არი არსებებდა კავშირგაბმულობის თანამგზავრები, არა? არ გვექნებოდა ჩვენ მაგალითად ეს მობილური სატელეფონო საშუალებები, რითიც ახლა მე თქვენ გელაპარაკებით, ხო? ისე ხო ხედავთ, არა? შეიძლება ეს არ ხდებოდეს იმავე დღეს, არ ხდებოდეს იმავე 10 წლეულს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ფუნდამენტურ მეცნიერებაში გაკეთებული აღმოჩენები, არა, ძირფესვიანად ცვლიან ჩვენს ხოციერებას და ცვლიან მეტად შემთხვევაში დადებითი მიმართულებით. თუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე ვთქვათ, საკმარისად გონიერნი ვართ იმისთვის, რომ სწორად გამოვიყენოთ ეს აღმოჩენები, თორე რა თქმა უნდა, ფიზიკის აღმოჩენების სწორად გამოყენება შეიძლება, არა? ვირტუალური
ენერგია.
კი, ხა ჩვენ თუ ავდგებით და ასე ვთქვათ, დავამზადებთ ვირტუალური იარაღზე ერთმანეთს დავერევით, ჩვენ პლანეტას დავამზადებთ. ისე რომ, მაგრამ ეს არ იქნება ფიზიკოსების ბრალი, ალბათ, არა? ეს იქნება უფრო იმ ადამიანების ბრალი, ვინც ასე ვთქვათ, წარმართავენ სოფლიოს ცხოვრებას.
მაგრამ ეთიკის საკითხი მჭიდროდ უკავშირდება სამეცნიერო კვლევას და საკუთრივ ფიზიკასაც. ბატონო ანდრია, ბოლოს მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ბევრი კომენტარი ჩვენი მსმენელის და მკითხველის ეხება ამ საკითხს. რამდენად ზემოქმედებს ესეთი ძლიერი დიდი ობიექტების შეჯახებით გამოწეული გრავიტაციული ტალღები ადამიანზე? ესე იგი ჩვენს ჯანმრთელობაზე.
არანაირად შეგვიძლია აბსოლუტურად შვიდათ იყოს. ეს იმდენად ესეთი ფაქიზი ეფექტი იყო, რაი დაჭირდა მხოლოდ ასეთი უდიდესი სიზუსტის კონე, ასეთი რაღაც განსაკუთრებული დანადგარები, რომლებმაც დააფიქსირეს ეს ტალღები, შეგვიძლია შვიდათ იყოს. გრავიტაციულ ტალღები, რომლებიც მოდიან სამყაროდან, ისინი არანაირად ჩვენ ჯანმრთელობაზე არ მოქმედებენ საზიანოდ. გაცილებით უფრო საზიანოა ჩვენთვის ჩვენი ტელევიზორების გამოსხივება, თუნდაც ის გამონაბოლქვები, რომელსაც ჩვენი მანქანები უშვებენ ხარში, ისე რომ შედარებაც კი არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ხა თუ მოხდა ისე, რომ ერთჩვენიერ დღეს, ნუ არ იქნება ჩვენიერი ერთ ცუდ დღეს, მსგავსი კატასტროფული მოვლენა მოხდება ჩვენ გალაქტიკაში, ჩვენთან საკმაოდ ახლოს ამ დროს ამას შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ძლავრი გრავიტაციული ტალღები, რომ თეორიულად ამის წარმოქმნა შეიძლება, რომ ამ ტალღებმა შეიძლება მაგალითად შეცვლონ პლანეტათა ორბიტები, არა, ამ სისტემაში, მაგრამ ეს ფანტასტიკი საგანია. და დასწრებულია, რომ თუ კაცობრიობას რამე ემუქრება, ეს პირველ რიგში თვითონ ადამიანია და თვითონ ადამიანის მიერ შექმნილი ეს საზიანო სხვადასხვა რაღაცები. ისე რომ ჩვენ ჯობია ეკოლოგიას გავუფრთხილდეთ, კოსმოსი ჩვენ ამდენად არ გვემუქრება, მაგრამ გოლი.
ამბობს ფიზიკოსი ანდრია როგავა. მას თბილისში დაურეკეთხოვნით, შეიძლება ისაგვარად მარტივად დაეხსნა გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირების არსი და მნიშვნელობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:25 5:05 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას მანამდე მუსიკა.
Whoa!
ახლავთ რადიო თავისუფლებას. კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე აცხადებს, რომ საქართველოს აღარ დაშირდება რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის შეძენა. კალაძემ ეს განცხადება გააკეთა 4 მარტს. მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სოკართან საქართველოსთვის დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდების შესახებ. პარიზში 3 მარტს გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ამოქმედება, პროგრესი აღინიშნა, თუმცა მოლაპარაკება გარღვევის გარეშე დასრულდა, რადგან მოსკოვი და კიევი ვერ შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე წელს არჩევნების გამართვის საკითხზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დავიდ კამერონის ოფისის განცხადებით, კამერონი და რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ზავის ამოქმედება მათ აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ უფრო ფუნდამენტურ სამშვიდობო პროცესზე. უზბეკ ქალს, რომელსაც ვიდეო გადაუღეს იმ მომენტში, როცა მოსკოვის ერთ-ერთ მეტრო სადგურთან ხელში ეჭირა ბავშვის მოკვეთილი თავი, ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი მკვლელობაში. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუჩიჩის თხოვნის საფუძველზე დაითხოვა ქვეყნის პარლამენტი და ვადამდელი არჩევნები 24 აპრილს დანიშნა. ევროპის კომისიამ დაამტკიცა საბერძნეთის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს გასტადენის მშენებლობას ბუნებრივი აირის აზერბაიჯანიდან ევროკავშირში ჩასატანად.
სალომე ასათიანმა მოამზადა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რა საერთო აქვს ლიტერატურასა და მათემატიკას? როგორია მათი მიმართება? ერთი შეხედვით მხატვრულ ტექსტს, ლექსებს, პიესებს, რომანებს საერთო არაფერი აქვს მათემატიკურ ფორმულებთან, გრაფიკებთან, აქსიომებთან, თეორემებთან. თუმცა მათემატიკაც და ლიტერატურაც, როგორც მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგები, აღწერენ ლოგიკურ სტრუქტურებს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია მათემატიკისა და მხატვრული პროზის ურთიერთობა, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევითხოვთ.
მათემატიკის მთავარი ამოცანა არაა გამოთვლებისა და აღრიცხვის სწავლება. მათემატიკის ამოცანაა შეასწავლოს ადამიანს აზროვნება გამოთვლების დროს. წერდა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ლევ ტოლსტოი, რომელმაც კაცობრიობას გენიალური რომანების გარდა ასევე დაუტოვა არითმეტიკის სახელმძღვანელო. ყველა ადამიანი თანაბარია, ისევე როგორც თანაბარია მართი კუთხეები, მათ შორის ხილული განსხვავებების მიუხედავად. ესეც დიდი რუსი მწერლის მიერ მათემატიკური აპარატით გადმოცემული ნააზრევია. როგორც ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, ლევ ტოლსტოის მათემატიკოსობა თვალსაჩინოდ ჩანს ომსა და მშვიდობაში, სადაც ავტორმა მათემატიკურად ამოხსნა ერთი შეხედვით რთული არამათემატიკური ამოცანა. როგორ უნდა მოუგონ რუსებმა ფრანგებს, თუ კი ფრანგებს ჰყავთ უკეთესი და მრავალრიცხოვანი, ყველგან გამარჯვებული არმია და ბრძოლაში მიუძღვებიან გენიოსი გენერლები, ხოლო რუსებს ჰყავთ კუტუზოვი, რომელიც სად ძინავს და საერთოდ არ ყავთ წესიერი არმია.
და როგორ უნდა მოვა? თქვა, მათემატიკური ამბავია. თქვენ ამას უყურებთ როგორც განტოლებას და არ შემოგაქვთ ამ განტოლებაში ინტენსიობა. რაოდენობით კი არა მოგება. მოგება არის სულივის როგორი ექნება და მათემატიკაში ამ სულს დაარქვა ხარისხი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ხელოვნებასა და მეცნიერებას შორის არაა პრინციპული განსხვავება. ხელოვნება და მეცნიერება უპირისპირდებიან ცხოვრებას და არა ერთმანეთს. ცხოვრება კი არის არათანმიმდევრული შემთხვევითი და მასში მოვლენები ერთმანეთს არ მიხვება აუცილებლობით, როგორც ეს ხდება ხელოვნებასა და მეცნიერებაში. შემთხვევით არაა, რომ ძველი ბერძნები ერთმანეთისგან არ ასხვავებდნენ ხელოვნებასა და მეცნიერებას, ორივეს უწოდებდნენ ლოგოს. თუ კი ლიტერატურაში პერსონაჟი მოკვდა ისე, რომ მისი სიკვდილი აუცილებლობით არ იყო განპირობებული, მაშინ ავტორზე მკვლელი უფრო ითქმის, ვიდრე მწერალი. მათემატიკის პროფესორის გურამ ბერიშვილის თქმით, მათემატიკა არაა მხოლოდ რიცხვებით მანიპულირება, როგორც ეს საზოგადოების დიდ ნაწილს წარმოუდგენია. მათემატიკა არის ლოგიკურად შესაძლებელ სტრუქტურათა თეორია, რომლის მრავალრიცხოვან ობიექტთა შორისაა რომანიც.
მათემატიკა აღწერს გეომეტრიისა და ალგებრის გამოყენებით სტრუქტურას, ცვლილებას და რომანიც აღწერს ადამიანის ურთიერთობათა შორის ცვლილებას. ეს არის საერთო და ცდელობა არის შეუსაბამო. აბა რა სტრუქტურა რას აღწერს? რომანი რაღაც სტრუქტურირებული ნაწარმოებია, ცხადია და მათემატიკურად აიხსნება. წარმოიშვა ასეთი თეორიას, კატასტროფათა თეორიას უძახიან. Ну, ай, როგორ შეიძლება უצვეტი გარდაქმნებით აღწერო ფორმათა ცვლილება?
Математикис гарда уцвети гардакмнебит формата цвлилеба агицереба мхатрул литературашиц. Леван Берძენიშვილის თქმით, ბერძნულად ამას ეწოდება პერიპეტია, რომელიც არისტოტელეს განმარტებით არის თანაბრად განვითარებულ მოქმედებაში უეცარი ცვლილება. ანუ მოქმედება ვითარდება თან და თან, ვერავინ ვერ ხედავს, რომ წიფდება რევოლუცია, რომ არსებობს გარდატეხის საფრთხე და უცბად რაღაც ფაქტი თუ გარემოება იწვევს გარდატეხას. თუმცა ყველაზე არსებითი, რაც მათემატიკასა და ლიტერატურას ერთმანეთთან აკავშირებს, არის წესრიგი, ლოგიკა და ერთგვარი მშვენიერება, რომელიც სტრუქტურის რეალიზების აუცილებელ პირობასაც კი წარმოადგენს.
სწორი ფორმულა ლამაზია. ანუ, როდესაც რაღაცა არ არის მოწესრიგებული, ანუ არ არის მშვენიერი აზრობრივად, ის არც არის ქმედითი. ეს უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს სტრუქტურებს. აი მაგალითად წრიულ სიმეტრიას ილიადაში, ეს გულისხმობს სტრუქტურებს, თქვათ პერსონაჟების აღწერაში, ეს გულისხმობს ასევე მშვენიერებას, რომელთაც სიუჟეტი რაღაცნაირად უნდა დამთავრდეს და მოულოდნელი ფინალი სინამდვილეში, რომ ნამდვილად ისაა რაც საჭიროა და სხვა. წარმოიდგინეთ ანა კარენინა, სადაც ანა კარენინა თავს არ იკლავს. ნიცშეს მიხვდებით, რომ რაღაცა დარე ნაწარმოები დაწერა ავტორი. ან წარმოიდგინეთ ანა კარენინა, რომელიც უზნეო ქალია. ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული სამყარო და ამიტომ ლიტერატურა მათემატიკა აბსოლუტურად ერთი ხედვა, ერთი აზროვნება ამტკიცებენ, რომ მათემატიკის მოყვარულებისგან კარგი ლიტერატორები დგება, კარგი ავტორები დგება.
ლევან ბერძენიშვილი ასეთ დიდ მათემატიკოს ლიტერატორთა შორის ასახელებს ჰომეროს, დოსტოევსკის, ტოლსტოის, ჯოისის, ბორხესა და პოლ ვალერის. ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ თარგმნილ პოლ ვალერის აზრებში ვკითხულობთ:
მათემატიკას ისა აქვს საერთო მუსიკასა და პოეზიასთან, რომ ხელოვნების ამ დარგებში შინაარსი ფორმის აქტად იქცევა. ჭეშმარიტება ფორმალურ პირობებზეა დამოკიდებული. მწერლობა ჩემთვის არაფერია, თუ კი აღმოჩენის შთაბეჭდილებას არ ახდენს.
თუმცა მათემატიკოს ლიტერატორთა შორის ალბათ ყველაზე გამორჩეულია ლუის კეროლი, პროფესიონალი მათემატიკოსი, რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მათემატიკური მხატვრული ტექსტები შექმნა ელისის ორივე თავგადასავლის სახით. როგორც ელისის ქართულად მთარგმნელი გიორგი კოკიელი ამბობს, ორივე წიგნი სავსეა მათემატიკური ალუზიებით.
ელისის თავგადასავლის საოცრებათა ქვეყანაში სათამაშო კარტის სამყაროა. სარკის მიღმეთი კი ჭადრაკის სამყაროს წარმოადგენს. ორივე თამაში დაკავშირებულია გარკვეული ტიპის მათემატიკურ გამოცვლებთან, შინაარსობრივი თვალსაზრისით და ფორმის ხრივაც არის კავშირი გეომეტრიულ ფორმებთან. ხო და კეროლის ნონსენსი კლასიკურია ნონსენსის ლიტერატურის თვალსაზრისით, თუმცა ის მკაცრად ლოგიკურია, ანუ სრულებით არა ნებისმიერ, როგორც ვთქვათ, ედვარდ ლირთან ხდება, აი ნონსენსის პოეზიის მეორე დიდ წარმომადგენელთან. და ორივე წიგნს ეტყობა მათემატიკოსის, შეიძლება ესე თქოს, მომწესრიგებელი ხელი. ანუ ცალი ხელით ითქმის ამ საყოველთაო სიგიჟის, ქაოსის, ატმოსფეროს, სამყაროს, მოქმედებისა და თუ სიტუაციების ხრივ და მეორე ხელით კი აწესრიგებს მას.
გიორგი გოკიელის თქმით, ორივე წიგნში მოქმედება გეომეტრიაში ხდება. ქვეყანა დაყოფილია კვადრატებად განივად გამდინარე ნაკადულებით და გრძივად აშენებული ცოცხალი ღობეებით. წიგნის ერთი თავიდან მეორეში გადასვლა კი ერთი გეომეტრიული ფიგურიდან მეორეში გადანაცვლებას ნიშნავს. ამასთან, მთარგმნელის თქმით, ლუის კეროლი იყო ჯიუტად კონსერვატიული მათემატიკოსი, ერთგული ევკლიდეს ტრადიციული გეომეტრიისა, იმ ეპოქაში, როცა ფეხს იკიდებდა არაწრფივი გეომეტრია, რომლის მიმართაც კრიტიკული დამოკიდებულებით გაჟღენთილია კეროლის ტექსტები.
ამასთან დაკავშირებით არსებობს ერთი საინტერესო თვალსაზრისი, რომელიც მელანი ბეილის სტატიაში შემოცემული და ქვია ელისის თავგადასავალი ალგებრაში. მას გამოთქმულია საკმაოდ კარგად არგუმენტირებული ვარაუდი, რომ ორივე წიგში, საოცრებათა ქვეყანაში და სარკის მიღმაში, მოცემული არის კეროლის აი სატირა, აი ამ ახალი მიდგომების მიმართ. აი საინტერესოა მაგალითად ჩეშირის სტატის მომენტი, რომელიც იმითაც ცნობილი, რომ ის მოულოდნელად ქრება და თავის შემდეგ ტოვებს ღიმილს, ანუ ეგრეთ წოდებულ უკატო ღიმილს, რაც მინიშნება სწორედ მათემატიკის გააბსტრაქტულების ტენდენციისაკენ. გარკვეულწილად ამის დაცინვა არის.
Ახალი მათემატიკის, უფრო ზუსტად ლობაჩევსკის გეომეტრიის შესახებ საუბრობენ დოსტოევსკის პერსონაჟები ძმებ კარამაზოვებში, სადაც ღმერთის არსებობისა და ღმერთის მიერ სამყაროს შექმნის დაჯერების წარმოდგენისა და რწმენის შესახებ პოლემიკაში არგუმენტის სახით შემოდის პარალელური წრფეების უსასრულობაში გადაკვეთის პარადოქსი. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ ახალი მათემატიკის კვალად გაჩნდა ახალი ლიტერატურაც ახალი ფორმითა და საგნებით.
ძველი ლიტერატურა ეს იყო მათემატიკური წესრიგი. დღევანდელ ლიტერატურაში შემოვიდა ენტროპია, ქაოსი. და ამ ქაოსში გზას იკვლევს საცოდავი ადამიანი, ესა დღევანდელი ლიტერატურა. ასეა დაწერილი დღევანდელი წიგნები. მთელი ამბავი გახდა იმაზე წერა, რაც თქვენ იცით. დღეს ლიტერატურა არ იწერება იმაზე, რაც თქვენთვის ახალია. ლიტერატურა იწერება მარტო იმაზე, რაც თქვენ იცით ზეპირად. და გაჩვენებთ, რომ აი ამ კუთხეების ცვლილებას, ამ კატეგორიებში წარმოდგენილ სამყაროს ასეთი ფერი, ასეთი სუნი, ასეთი ხმა აქვს.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ახალმა ლიტერატურამ ვერ მოიტანა თვისებრივად ახალი სქემები და როგორც მათემატიკოსი გურამ ბერიშვილი ფრანგი მათემატიკოსის რენე ტომის ნაშრომებზე დაყრდნობით ამბობს, ვერც მოიტანდა იმის გამო, რომ სტაბილური სივრცისთვის ფორმათა ცვლილება შეიძლება იყოს მხოლოდ სასრული რაოდენობისა. ლიტერატურის თეორია იცნობს სიუჟეტური სქემების კლასიფიცირების რამდენიმე ვარიანტს. ყველაზე ცნობილია ბორხესის ოთხი ციკლი: ალყა შემორტყმული ქალაქი, შინ დაბრუნება, ძებნა და ღმერთის თვითმკვლელობა. არის სხვა სქემებიც, სადაც მეტი ვარიანტია, თუმცა ყველა მათგანში ვარიანტების რაოდენობა სასრულია. მაგრამ დაუბრუნდეთ ტექსტის მათემატიკურ სტრუქტურას. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ილიადა იმიტომაა დიდებული, რომ მას აქვს სტრუქტურა წრიული სიმეტრიის სახით და საერთოდ მთელი პოემა სიმეტრიებზია აგებული და ფაქტობრივად დაწერილია მათემატიკური ფორმულებით. მწერალი და მათემატიკოსი შოთა იათაშვილიც ამბობს, რომ კაფიო სტრუქტურის გარეშე არ არსებობს ხარისხიანი ლიტერატურა.
Поэзия თავისთავად ალბათ იქნებოდა რაღაც სულიერი ამოძახილი და მერე უკვე ამას ჭირდებოდა მოწესრიგება და ამან შექმნა ეს კონკრეტული ფორმები. მაგრამ ეს ფორმები, თქვათ, აი ავიღოთ სონეტის ფორმა, ტრიოლეტის ფორმა, ახლა ეს შეიძლება თქვათ, რომ არ არის ეს მათემატიკა, უბრალოდ არის რაღაც მოცემული ფორმები. მაგრამ უფრო ღრმა დრო წავიდეთ თანამედროვე ლიტერატურაში, უკვე მათემატიკის სხვა ელემენტები შემოდის, თქვათ, იგივე კომბინატორიკის ელემენტები შემოდის.
თუმცა მათემატიკური სტრუქტურების გარდა მწერლები ასევე აქტიურად იყენებენ მათემატიკის კონკრეტული ელემენტების ცოდნას. მაგალითად, ჯონათან სვიფტი გულივერის მოგზაურობაში იყენებს ასეთ გეომეტრიულ თანაფარდობას: ლილიპუტების ქვეყანაში ფუტს შეესაბამება დუიმი, ხოლო გოლიათების ქვეყანაში პირიქით, დუიმს ფუტი. ანუ ლილიპუტი გულივერზე 12-ჯერ პატარაა, ხოლო გოლიათი გულივერზე 12-ჯერ დიდი. მათემატიკის კარგად მცოდნე სვიფტმა გამოთვალა, რომ გულივერ სტანისამოსის შესაკერად ლილიპუტებთან შედარებით 12-ის კვადრატჯერ მეტი ნაჭერი, ხოლო დასანაყრებლად 12-ის კუბჯერ მეტი საკვები სჭირდება. თუმცა მათემატიკის კარგად მცოდნე კარგი მწერლები თავის ამ ცოდნას ხშირად ფიგურალურადაც იყენებენ. საყოველთაო ცნობილია ლევ ტოლსტოის შემდეგი აფორიზმი: ადამიანი არის ათწილადი, რომლის მრისხველში დგას მისი ნამდვილი ღირებულება, ნიშნულში კი თვით შეფასება. ყველა შეუძლია თავისი მნიშვნელის, ანუ თვითშეფასების შემცირებით გაიზარდოს და მიუახლოვდეს სრულყოფილებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს იურისტი ლინა ხვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს პროგრამას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ამერიკის საელჩოს ინიციატივით გამოიფინა M16 მეტი ქალის პორტრეტები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. გამოფენა 6 მარტამდე გრძელდება და ის ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თახნიშვილმაც დაათვალიერა.
მაიას ჟღალითმა და სამართალდამცავის უნიფორმა თითქოს ყველა ჩარჩოს, ყველა სტერეოტიპს არღვევს სამართალდამცავების შესახებ. ყველა ჩარჩოს არღვევს მისი ფეისბუქ პოსტებიც, რადგან ის სამართალდამცავი და საზოგადოება არ არის მიჩეული სამართალდამცავების საჯარო გამოსვლებს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ის წერს მსხვერპლ ქალებზე, ბავშვებზე, ოჯახში ძალადობაზე, უფლებებზე, რომელთა შესახებაც ხშირად ქალებმა არაფერი იციან. ის რომ ამ თემებზე ადამიანები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ, გაკვირვებას აღარ იწვევს, თუმცა ის რომ ამ თემებზე უბნის ინსპექტორ ორი სოციალურ ქსელში წერს, ნამდვილად შეიძლება იქცეს გააკვირვების მიზესად. გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. ეს მისი ოფიციალური სტატუსია. წლების წინ ის თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ერთ დღეს კი გადაწყვეტა, რომ ძალადობას გაქცეოდა და არათუ გაქცეოდა, არამედ თავად გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც სხვებს დაიცავდა ოჯახში ძალადობისაგან. ასე აღმოჩნდა ის პოლიციის აკადემიაში, სადაც მან კიდევ უფრო უკეთ გააცნობიერა, თუ რა პრობლემასთან უწევდა გამკლავება წლების მანძილზე. მაია მადლობელია მშობლების, რომ რთულ სიტუაციაში მოძლადე ქმრის პირისპირ მარტო არ დატოვეს და გვერდში დაუდგნენ. ჟღალთმიანი ინსპექტორი ახლა საკუთარ შავ-თეთრ პორტრეტთან დგას. ის დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას კანონ ის ახსრულებით ებრძვის. ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრებაა. გამოიყენე შენი უფლება, შენ გიცავს კანონი, შეგვატყობინე, ჩვენ მოვალთ შენთან და დაგეხმარებით. ეს არის მაიას გზავნილი ქალებისათვის, რომელიც მან მის პორტრეტს მიაწერა.
უნდა აუხსნა არა ერთხელ და შესაძლებელია უკვე უფრო გაუადვილდეს მას იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომ მიმართოს პოლიციას. ეს არის ძალიან რთული. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი დიახონა დაურეკოთ, თვითონ უნდა მიმართოს, თვითონ არ უნდა და ჩვენ რა ვქნათ. ძალიან უჭირს ყველა მსხვერპლს იმის თქმა, რომ მასზე ძალადობენ. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზას ვაცნობ, ეუბნები იმას, თუ რის უფლებას ანიჭებს კანონი, მას თავის უფლებებს ვაცნობ, ეუბნები თუ როგორ დავიცავთ მას, თუ კი ჩვენ შველას ხოვს. გუხსნი ყოველ მომდევნო ეტაპს, რასაც მას კანონის თავაზობს, რითი შეუძლია ისარგებლოს. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე ბავშვებზე, თუ კი ყავთ ოჯახში ბავშვები, ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მგრძნობიარე თემა და გუხსნი რამდენად რთულია ბავშვისთვის უყუროს მსიმას, რომ მშობლები ჩხუბობენ.
მაია ფელიშვილის პორტრეტი იმ 16 პორტრეტს შორის კიდია, რომელიც 1 მარტს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. გამოფენა სახელწოდებით 16 დღე აერთიანებს 16 ქალის პორტრეტს, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. პროექტის იდეის ავტორი კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოა. ფოტოგადაღებები გასული წლის ნოემბერში მიმდინარეობდა. სწორედ იმ დღეებში, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში, მიმდინარეობდა 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. კამპანიას სათავე დაედო ჯერ კიდევ 1991 წელს ხალხთა გლობალური ლიდერობის ცენტრის მიერ და ის მოიცავს 16 დღეს 25 ნოემბრიდან მოყოლებული 10 დეკემბრის ჩათვლით. დემიენ ვამპლერი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ პროექტით ამერიკის საელჩომ ხაზი გაუსვა საქართველოში იმ ქალების საქმიანობასა და მიზანს, რომლებიც ქალთა უფლებებისათვის იბრძვიან.
ამ სივრცეში ჩვენ 16 ქალის ფოტო გამოვფინეთ. იმ ქართველი ქალების ფოტოები, რომლებიც იბრძვიან ქალებისა და გოგონების ძალადობისგან დაცვისთვის. გასულ ნოემბერში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გადავიღეთ ამ ქალების პორტრეტები, ვესაუბრეთ მათი საქმიანობის შესახებ. ახლა კი მარტია. ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის ისტორიის თვე. მარტის თვეა, როდესაც ამერიკა ყოველთვის აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით იმას, თუ რა საქმიანობენ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამიტომაც მოვაწყეთ ეს გამოფენა და დავპატიჟეთ ქალები, რათა მათ გაგვიზიანონ თავიანთი გამოცდილება.
ჩემთვის დიდი პატივია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი, რომლის ფოტოც ამ პორტრეტებს შორის აღმოჩნდა, ვარ მე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა გამოფენის გახსნაზე თამარ გურჩიანმა, უფლებადამცველმა და ქალთა აქტივისტმა. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამორჩევა პესიმისტური პროგნოზებით, როცა საქმე ეხება ქალთა ჩაგვრასა და მათ მიმართ ძალადობას, ის დღეს აღიარებს, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. თამარ გურჩიანს მაგალითად მოჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საგრძნობლად გაიზარდა არა მხოლოდ ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების რაოდენობა, არამედ გაიზარდა სამართალდამცავების მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რიცხვიც. თამარ გურჩიანის სიტყვებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. მისი თქმით, მედიის, უფლებადამცველებისა და ქალთა აქტივისტების საქმიანობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ამ თემას ტაბუ აღარადებს.
ოჯახში ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ვარ და წინა წელს ჩვენ რამოდენიმე წარმომადგენელი ყავდა სახელმწიფო სექტორიდან, იუსტიციის სამინისტროდან, ტრაფიკის მსხვერპლთა დაცვის ფონდიდან და ჩემი სტუდენტები გაოგნებულები იყვნენ იმით, თუ რამდენი სერვისის მიწოდება შეუძლია სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის და რა ცოტა ვიცით ამის შესახებ.
მიენდე ღმერთს და ხმა ამოიღე. ალბათ ამაზე მეტყოლებს ჩემი პორტრეტიო მეუბნება ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომელიც ვერასდროს წარმოიდგინა, რომ ქალთა აქტივისტი გახდებოდა და ქალების უფლებებისათვის იბრძოლებდა. რუსუდან გოცირიძე რელიგიური უმცირესობის სივრცეში გაიზარდა, ისეთ სივრცეში, სადაც ქალები თანასწორობის ფუფუნებით არ სარგებლობდნენო, ამბობს ის. ამიტომ მისი გადასახედიდან მორჩილება და ჩუმატყოფნა, ეს იყო ქალის მთავარი მისია და მახასიათებელი. თუმცა რუსუდანის შეხედულებები ქალის როლზე საზოგადოებაში მას შემდეგ ცოლა რაც ის დედა გახდა.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი ესეთი სიჩუმე პრობლემებთან არ დაპირისპირება, რომელიც ესე მიგონა, რომ კარგი ამბავი იყო, მე ამით ვეღარ დავიცავი ჩემი შვილი კონკრეტულ შემთხვევაში და მივხვდი, რომ თურმე თვად უნივერსალური არ ყოფილა ის, რაც მე მასწავლა დედამ, ხუცესმა და როგორც მე მელაპარაკებოდნენ საფრთხო წერილიდან. ეს ალბათ აი დედობრივი გრძნობის დაჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ამან ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. თუმცა არაერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მივხვდი, რომ ჩემი სიჩუმით მე კი არაფერი დამიშავდება, მაგრამ დაუშავდება ვიღაცას, ვინც ჩემთვის ძვირფას. ასე რომ აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩავები ისეთ საქმიანობაში, რაც გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს შეეხებოდა.
ნინო, ნათია, ბაია, თამარი, ლია, რუსუდანი, მაია, თამთა, ანა, ნინია, კეთი, ეს იმ ქალების სახელების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც 16 ქალის პორტრეტ შორის მოექცა. მათ ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ, თუმცა ამ ქალებს ერთი რამ აერთიანებთ: ქალები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ, ქალები, რომელთა დასაცავად ყველა თავისი იარაღით იბრძვის, ზოგი კანონის აღსრულებით, ზოგი საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებული ღიაობით, ზოგი სატელევიზიო სერიალით, ზოგი მხატვრობით და სოციალური აქტივობით და ზოგიც სიტყვით. მათ აქტიურობას კი მოყვა ის, რომ ბოლო ორ წელიწადში საქართველოს მხრიდან ხელი მოეწერა სტამბულის კონვენციად წოდებულ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პროექტი კი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია. სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება, ასევე სტერილიზაციის იძულება. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბულის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ფრანსერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლენა ჰეიდესი მხატვარია. ციმბირში დაიბადა მსის დაბნელების დღეს. ბოლხან სახელი გაითქვა მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის პორტრეტების ხატვით. შაშანო საშვიდაბერვალს ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ დღემდე 56 წლის მხატვარმა 400 პორტრეტი შექმნა. მან გუშინ სამმართს დაასრულა პორტრეტებზე მუშაობა. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
ასე იწყოდა ზარათუსტრა, გერმანელი ფილოსოფოსის ფრიდრიხ ნიცშეს ამ ნაშრომის დასურათება. მის მიხედვით ნახატების ციკლზე მუშაობა ახალი დამთავრებული ჰქონდა ლენა ჰეიდესს, როცა მოსკოვის კრემლის მახლობლად ხიდზე ბორის ნემცოვი მოკლეს. ჰეიდესმა იმ საღამოს გამოაქვეყნა ნახატი, სისხლიან ფონზე გამოსახული დაკლული ხარი, რომელსაც კაცის სხეული ჰქონდა და უსიცოცხლო თვალებით იყურებოდა. მაგრამ ეს მოხდა ნემცოვის მკვლელობამდე.
პოლიტიკიდან შორს ვიყავი, კი მაინტერესებდა, მაგრამ არასოდეს მიმიღია მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლაში და არ ყოფილვარ ოპოზიციურ მოძრაობაში. დაკავებული ვიყავი ჩემი ხელოვნებით. იმ საღამოს ასე 10 საათისთვის გამოაქვეყნა ეს ნახატი ხარის თავით. საათნახევრის მერე ვიღაცა მომწერა: ლენა, შენ წინასწარმეტყველი ხარ, ნემცოვი მოკლეს, შენს ნახატზე ისაა გამოსახულიო.
იმ საღამოს ჰეიდესის არაერთმა ნაცნობმა სოციალურ მედიით გავრცელა ფოტო მოკლული ნემცოვის გვამის გამოსახულებით, რაც ჰეიდესის ნახატის ექოს წარმოადგენდა. მოგვიანებით ლენა ჰეიდესმა შეიტყო, რომ ბორის ნემცოვის პოლიტიკური პარტიის პარნასის სიმბოლო ხარი იყო. მას მაშინ არც უფიქრია, რომ ეს დამთხვევა უბიძგებდა ეხატა ბორის ნემცოვის პორტრეტები და მთელი წელიწადი მოუწევდა მის თვალებში ყურება. სამმართ დაიწყო მან მოკლული პოლიტიკოსის პორტრეტების ხატვა, ეგრეთ წოდებული ხელოვნების მარათონი, რომელიც ნემცოვის ხსოვნას მიუძღვნა.
3 მარტს გამოვაცხადე, რომ ვიწყებდი ხელოვნების მარათონს, რომელიც ნემცოვს ეძღვნებოდა. 3 მარტს უკვე 8 ნამუშევარი გავაკეთე. მას მე ყოველ დღე ვხატავდი, ვკითხულობდი მასზე, მის გამოსვლებს უსმენდი. ყურში სულ მისი ხმა მესმოდა.
ჰეიდესმა აღმოაჩინა არაერთი დამთხვევა, რომლებიც მას და ნემცოვს აკავშირებდა. დაბადებული არიან ერთსა და იმავე კვირაში. ორივე შესანიშნავი სტუდენტი იყო, დაინტერესებული ბუნების მეტყველებით. ორივეს ახალგაზრდობიდანვე ლიდერობის ბუნებრივი ნიჭი ჰქონდა. ორივემ შეიცვალა კარიერის სფერო. ნემცოვი მეცნიერებიდან პოლიტიკაში მივიდა, ჰეიდესი ხელოვნებაში. ერთადერთი, რაც განგვასხოვებს მე და ნემცოვს, ისაა, რომ ის კაცია და მე ქალიო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მხატვარმა ქალმა, რომელიც 35 წლისა იყო, როცა მხატვრობა დაიწყო და დღემდე 70-მდე გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა რუსეთსა და მთელ მსოფლიოში. მისი ნამუშევრები ინახება მოსკოვის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, ასევე იგორ მარკინის მუზეუმში, კერძო კოლექციებში. ჰეიდესი კი ამბობს, პოლიტიკაში არ ვერევიო, მაგრამ როცა ფუსი რაიოტის წევრები დააპატიმრეს და მათ შიმშილობა დაიწყეს, ლენა ჰეიდესმა სოლიდარობის ნიშნად ასევე შეწყვიტა საკვების მიღება. ის ავტორია ქიმერების სერიისა. დაწყებული ქიმერის დაბადებიდან, დამთავრებული ამერიკის შეერთებული შტატების ოცნების ქიმერით, ყველაფერი აქვს დახატული. ეს უკანასკნელი კოსმოსური ხომალდის, დიდნის კარტა ფრინველის, თავისუფლების ქანდაკების და კიდევ ვინ იცის რისი ნაზავი მახინჯი ფიგურა მაკდონალდსის სასადილოებით სავსე ლანდშაფტში დგას. მხატვარს შექმნილი აქვს კაპიტალისტური ქიმერა, მართლმადიდებლობის ქიმერა, მართლწესრიგის ქიმერა. ის კრიტიკის სამიზნე გახდა რუსეთში, როცა შექმნა იდუმალი რუსული სულის ქიმერა. ნამუშევარზე, რომელიც მოსკოვის ბიენალეზე იყო გამოფენილი 2005 წელს, გამოსახულია ურჩხული. ერთხელში არყის ბოთლით, მეორეში დოსტოევსკის სიგნით, მესამეში კოსმოსური თანამგზავრით და გარმონით. ნაციონალისტებმა ეს ნახატი სახელმწიფო გერბის პაროდიად აღიქვეს და ის ქვეყნისა და მისი მოქალაქეების შეურაცხყოფად მიიჩნიეს. მეორე ნახატი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება რუსეთში, წარმოადგენს რუსული ხასიათის შეულამაზებელ სურათს. ესაა აგრესიული არსება, რომელიც ამავე დროს საოცრად ღვთის მოშიშია. ამ ნამუშევრების გამო მას პროკურატურაში უჩივლეს. ლენა ჰეიდესს ნახატული აქვს სახელმწიფოს ქიმერაც, რომელზეც ვლადიმერ პუტინია გამოსახული უზარმაზარი წვეტიანი ცხვირით. ახლა 3 მარტს მარათონი დასრულდა. შექმნილია ნემცოვის 400-მდე პორტრეტი. ლენა ჰეიდესი ფიქრობს, ნამუშევრებით იმოგზაუროს და ისინი რუსეთსა და უცხოეთში გამოფინოს.
სურდა ხალხის ყურადღება მიმეპყრო ძალადობის თემაზე, იმაზე, რომ ავტორიტარული რეჟიმების კრიტიკოსებს ხოცავენ. მე კი, როგორც მოქალაქე, ფემინისტი, მხატვარი, ადამიანი, ტოტალიტარული რეჟიმების წინააღმდეგი ვარ.
მთელი წლის განმავლობაში ნემცოვის პორტრეტების ხატვას ჩანს უკვალოდ არჩეულია. ლენა ჰეიდესი ახლაც ისე ლაპარაკობს ბორის ნემცოვზე, თითქოს პოლიტიკოსი ცოცხალი იყოს. ბორის ნემცოვის პორტრეტების პროექტი ახლა ახალ ფაზაში შედის და ლენა ჰეიდესი იწყებს სხვას. ახალ პროექტს, რომელიც მიეძღვნება საბჭოთა ხანაში, იოსებ სტალინის მმართველობის წლებში, ბანაკებში დაღუპულ ხელოვანებსა და ინტელექტუალებს.
ეს იქნება გაგრძელება ნემცოვის თემისა, ნემცოვისა, რომელიც ასევე ტოტალიტარულმა რეჟიმმა მოკლა. მე ნელ-ნელა გადავდივარ ამ პროექტზე, რომელიც ეძღვნება სტალინურ ბანაკებს. ეს შემთთვის მნიშვნელოვანია და მასზე დიდხანს და სერიოზულად ვაპირებ ვიმუშაო. თავიდან რასაც ვაპირებ გავაკეთო, ისაა, რომ მივალ ბუტოვსკის პოლიგონზე, სადაც ბევრი ადამიანი მოკვდა.
გაგვანდო თავისი გეგმები რუსმა მხატვარმა ლენა ჰეიდესმა, რომელმაც 3 მარტს დაასრულა ხელოვნების მარათონი. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მოსკოვში შარშან მოკლული ბორის ნემცოვის მრავალრიცხოვანი პორტრეტების სერია.
ოქროპირ რუხაძე მგვიანბო ხელოვნების მარათონზე ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ალხებზე. წუთზე ნაკლები რჩება ახალი ამბების მორიგ გამოშვებამდე.